Lugupeetud kongress, austatud juhatajad, head.
Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa atskārtējo konferenci pirmos uzrunas vārdus teica Tallinas mērs Edgars Savisārs, kurš uzsver kopīgo sociāldemokrātiem Igaunijā un Latvijā. Sadarbība izvērsusies tik veiksmīgi, ka nav Rīgā pat nepieciešama pārstāvnieci, lai piemēram pārnāt jautājumus par bezmaksas sabiedrisko transportu. Kongresa galvenais uzdevums – vienoties par jaunu valdi un valdes priekšsēdētāju.
Manā skatījumā Nilam, kurš jau tāpat ir mūsu partijas sēļa, būtu vairāk arī jānodarbojās ar partijas ikdienas rūpēm.
Valdi no 17 cilvēkiem izaugus līdz 20, bet līdzšinējais vadītājs Jānis Urbanovičs par partijas vadītāju izvirznīja Lušakovu, kurš arī saņem nedalītu teju 1000 delegātu atbalstu.
Jārūpējas latviešu valodu. Jādomā par to, ka saglabāt latviešu kultūras mantojumu, attīstīt latviešu kultūru, lai šeit pēc 100, pēc 200 gadiem, lai šeit vienmēr būtu neatkarīga Latvijas valsts. Tas ir viens no mūsu partijas uzdevumiem. Tad vienlaicīgi rūpēties par valsti, mums ir vēl efektīvi jārūpējas par nacionālu minoritātu, mums ir vēl stīvāk jācinās pret rusofobiju, pret ksenofobiju, pret nacionalismu, kas daudziem politikiem ir patreiz vienīgais kapitāls.
Par saviem lielākajiem trumpiem saskaņu uzskata to, ka aizvien vairāk latviešu vēlētāju izvēlas balsot par šo partiju. To pierādījušas pēdējās pašvaldību vēlēšanas. Arī partijas melnā avs Nikolais Kabānovs atvainojas par pirms dziesmu un deju svētkiem veltītajiem vārdiem, kad gājienu nodēvē par nacionalistisku manifestāciju un gājienu dalībniekus apsaukē gan par ofisa planktonu, gan par Waffen SS grenadieru divīzijas vadu.
Un no šīs tribūnas tribīnes es gribu atklāti atvainoties visiem partijas biedriem, kas piedalās dziesmu un deju svētku organizēšanā, visiem tiem biedriem, kam tā tas ir sveta lieta. Es esmu gatavs kompromisiem un lūdzu kongresu sniegt politisku uzticību šai pozīcijai. Vēlos darboties mūsu jauna plašā sociāldemokratiskā spēku komanda. Novēlu mums visiem tikties pēc gada šajā pašā vietā, bet jau uzvarētāja kongresa.
Partijas biedru skaits jau sasniedz steju 4000. Trūkumi joprojām ir nespēja realizēt savas idejas Saeimā, jo koalīcija neuzklausa opozīcijas priekšlikumus, norāda Saeimas deputāts Valerijs Gešins. Bet kritiku partijai velt arī Saeimas deputāts Jānis Adamsons.
Es runāju par mūsu partijas biedru atbalstu, kuram jābūt spēcīgākam. Šīs pašvaldību vēlēšanas arī parādīja to, ka mēs ne visur strādājam aktīvi. Ja mēs runājam par nākotni, tad manā uzsverē šī Saeimas vēlēšanas, kas būs, izšķirs Vidzemes vēlēšana apgabals, viņam ir vislielākais potenciāls un vislielākā iespēja, kur mums visiem kopā strādā. Bet arī pašvaldību vēlēšanās mūsu kolēģi no Vidzemes nebija pietiekoša aktīva.
Za 2 gada 3730 členov partijas.
Tāpat arī vairāki partijas biedri atstājuši saskaņas rindas, jo nav bijuši apmierināta reģionālo biroju vadību. Eiropas parlamenta vēlēšanās partijas saskaņa kandidēs atsevišķi no sava saraksta, nevis vienotas saskaņas centra sarakstā. Nils Ušakovs norāda, Eiropa parlamentā jāiegūst 3 vietas. Anna Platpīra, Latvijas radio.